kā jūties tiks ārā pēdot no izolācijas.
Jā, skats uz dzīvi pamainījies vismaz pirmās dienas, pavisam noteikti, tā kā dzīves prieks daudz lielāks ir, var pastaigāt čaļus satikt, izbaudīt, cik to vismaz olimpiādes sajūta paslidot uzskolē, tā kā pavisam noteikti dzīves prieks daudz lielāks nekā pēdējās, cik sanāk, tur 3 vai 4 dienas jau sajūtas ir.
Pasās, kāds tur kavējas
laiku, tāds grūti bija, nu, tur, pat cik mēs nedzīvojām tajā ciematā, mēs bijām ārpus ciemata, jo ciematā jau bija pilns ar izolētājiem. Pavadīju vienkārši, tur internets arī nevienmēr gaita, bet seriāli, cik nu varēja, nu, pa dienu mazliet kaut kur FaceTimes ar sievu mazo, lai mazies neatbirst, kā izstos. Tā kaut kā, nu, tas saka, bija diezgan grūti un garlaicīgi, nu, tur arī daudz izklaides iespējas nebija, kaut ko ķīniešu televīziju mēģināja apgūt. Un tad pēdējā dienā parādījās ritens, ka arī ritens ir, un tad vismaz uz tā ar lielāko prieku uz pusstundu uzkāpu pie šī pasvīsta.
Šodien pirmā reize uzkāpjām slādu šeit, vai pastēja vēl bija komandas kā treniņa vai
rīta? No rīta mums bija, tā kā, mēs bijām 4 cilvēki no rīta uz lādes, tur izgāja pie šī pasludot, lai nav uzreiz, tā kā. No otras puses bija diezgan labi, ka uzreiz spēlēja iekšā, tur nebija tik traki, bija labi paelpoties, bija šī atgūt to spēles garšu.
Kā jūties fiziski plāts, pēc tādas dienas piespēja pauzes, ka vispār neko nevarēja darīt normāli?
Jā, protams, ka nav viegli, tur tu neko nevar darīt tajā istabiņā, kas tev varētu sagatavot fiziski. Bija ok, protams, ne ideāli, ne labi, bet bija labāk nekā es domāju, tur pāris reizes varbūt mazliet aizelsos kaut kur īsāks mainis, bet kopsumā bija tīri ok.
Pastāst par spēli, no jūs sākums tāds mazliet ar kļūdām bagāts, bet uz spēles gaitā jūs tiekat visu komandu iespēlējāties?
Uz spēles gaitā mēs vienkārši sākām bišķiet nopietāk spēlēt, mēs kaut kādu iemeslu dēļ iznācām mazliet pārāk. Vienkārši un gaidījām, kad tāds kā bāgo hokejs būs un Dāņi parādīja, ka viņi gatavi spēlēt, varbūt ne pilnībā fiziski, taču divciņas visi viņi pats rips vinnēja. Jā, spēles gaitā mēs mazliet pielikām un izlīdzinājās, un arī mēs kaut ko varējām izdarīt. Un, jā, gan jau es neesmu pirmais, kurš saka, ka nu, tas lēdzis ir kā cirkā, jūs redzējāt tur ripa lēkā visur, bet nu, tāds būs visiem un kaut kā ar to jātiek galā.
Ar mājas partneriem kaut kādu kopīgu valodu jau paspējiet atrast, tomēr rakstu spēlēju šim pirms tam kopā?
Nu, mazi, ja mēs šeit bija pirmās uzreiz spēlēju, tur kādādu, saka, tas tāds bum-bum hokejs vairāk bija, tur ir tīpaši mazais laukums, tur vietas daudz izpausties nav, pārsvarā, tu iemet zonā, skriem pakaļ un tad mēģina kaut kādu vietu atrast, nu, bija pāris mājas tur otrajā spēles pusē vairāk nekā pirmajā.
Spēle pirmā pēc Zviedriju noteikti tev būs tāds īpašs noskaņojums, tu domāju, iziet.
Nu jā, mazliet personīgāk laikam, tāpēc, ka spēlē tajā valstī, tā kā zinu, ka Zviedri jau visi teica, ka viņi skatīsies un sekos līdzi, tā kā jāpacenšās, lai es varu braukt apakaļ un varu viņus paķert uz zobu par to, ka mēs viņus apspēlēm.
Ko var pastāstīt par to komandu, kā nekā tu spēlē regulāri un zini daudz no tiem
nu, jā, bet neko daudz par komandu kā tā, tur laikam cik ir 8 vai 9 cilvēki no SHL, pat tiem es varu sīkāk pastāstīt, kā komandas nav nejausmas, neesmu redzējis, protams. Zviedri, kā jau zviedri, aktīvi daudz slido, labi kustās, tā kā būs jābūt gataviem slidot un kustēties, jo viņiem patīk grieztos karuseļus. Un, jā, jābūt būs, galvenais būs gataviem kustēties un neatpalikt slidojumā.
Labi, paldies.
Paldies.